Selamat pagi pendengar, ekstremis Boko Haram menewaskan sedikitnya 41 orang termasuk seorang anggota parlemen dan menakut-nakuti ratusan orang di wilayah timur laut agar tidak datang ke TPS untuk memberi suara. Tetapi jutaan warga Nigeria hari ini tetap memadati TPS menyampaikan suara pada pemilu presiden paling sengit dalam sejarah negara itu. Berikut laporan wartawan VOA di Nigeria.
I'm sitting in Kano's foggy neighborhood. It's a densely populated area of shops and houses. Several hundred people are here queued up outside of government offices. And they're waiting to cast their ballots. The voter verification prop.
Wartawan VOA di ibu kota Nigeria mengatakan dalam suatu aksi kekerasan, 3 orang termasuk seorang tentara ditembak mati di negara bagian Driver Selatan dan 2 bom mobil meledak di beberapa TPS di bagian tenggara Nigeria. Tetapi tidak seorang pun cedera. Seluruh serangan Boko Haram ini terjadi di bagian timur Nigeria, di mana militer hari Jumat telah mengumumkan bahwa mereka telah mengusir seluruh ekstremis Islam itu dari tempat-tempat strategis, termasuk markas mereka. Hampir 60 juta orang memberi suara dan untuk pertama kalinya ada kemungkinan bahwa seorang penantang bisa mengalahkan presiden yang berkuasa untuk memimpin negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan kekayaan alam terbesar di Afrika itu. Presiden Goodluck Jonathan bersama 14 kandidat lainnya bersaing ketat dalam pemilu kali ini. Jonathan, seorang warga Kristen berusia 57 tahun dari wilayah selatan Nigeria itu, berhadapan-hadapan dengan mantan diktator militer Muhammadu Buhari yang berusia 72 tahun dan berasal dari wilayah yang didominasi warga Muslim. Kopilot pesawat German Wings yang menurut tim penyelidik secara sengaja menabrakkan pesawat penumpang itu ke pegunungan Alpen hari Selasa lalu yang menewaskan ke-150 penumpang dan awak, khawatir masalah kesehatannya akan menandaskan mimpinya dan bersumpah suatu hari nanti akan melakukan sesuatu untuk mengubah seluruh sistem penerbangan. Demikian penjelasan mantan pacar kopilot itu pada sebuah surat kabar Jerman. Dalam surat kabar German Bild hari Sabtu, perempuan berusia 26 tahun itu mengatakan, Andreas Lubitz mengatakan kepadanya, suatu hari nanti ia akan melakukan sesuatu yang akan mengubah seluruh sistem ini, dan semua orang akan tahu serta mengingat namanya. Pihak berwenang Jerman hari Jumat mengatakan mereka menemukan beberapa catatan dari dokter yang sudah disobek-sobek yang menunjukkan bahwa Lubitz yang berusia 27 tahun sakit dan seharusnya tinggal di rumah pada hari tragedi itu. Media-media Jerman melaporkan Lubitz menderita depresi. Rumah sakit Universitas Düsseldorf hari Jumat mengatakan Lubitz telah menjadi pasien mereka selama lebih dari 2 bulan dan terakhir kali datang ke rumah sakit itu untuk menjalani evaluasi pada tanggal 10 Maret. Rumah sakit itu menolak memberi rincian tetapi menyangka laporan bahwa pihaknya telah merawat Lubitz karena depresi.
Je ne peux pas me mettre à la place des familles et des proches des victimes, mais j'imagine qu'elle vont non seulement poser des questions, mais qu'elles ont surtout droit à des réponses. Mais vous rendez compte, nous sommes.
Pemerintah Jerman menyesalkan adanya laporan-laporan yang dinilai menggusarkan itu.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, Perancis hari Sabtu mengumumkan bahwa seorang perempuan warga negara Perancis yang luka parah dalam serangan terhadap Museum Nasional Bardo di Tunisia 18 Maret lalu akhirnya meninggal dunia. Kantor Presiden François Hollande mengidentifikasi korban sebagai Huguette Dupuy. Sebelumnya Dupuy dirawat di sebuah rumah sakit di Tunis. Dupuy adalah salah seorang dari 4 warga Perancis yang tewas dalam serangan itu. Serangan itu menewaskan seluruhnya 22 orang. Kantor Hollande mengatakan akan menyampaikan bela sungkawa kepada warga Perancis yang menjadi korban ketika ia ikut dalam pawai anti-terorisme besar-besaran di Tunis hari Minggu. ISIS mengklaim bertanggung jawab dalam serangan di mana sedikitnya 2 laki-laki bersenjata menyerbu museum dan melepaskan tembakan. Pasukan keamanan menewaskan 2 laki-laki bersenjata itu, tetapi polisi masih mencari beberapa tersangka lainnya yang hingga kini masih buron. KTT pejabat-pejabat Uni Eropa dan pemimpin Ukraina dijadwalkan diselenggarakan di Kiev akhir April nanti. Pernyataan situs resmi Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan dalam pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, kedua pihak sepakat bahwa KTT Uni Eropa-Ukraina akan dilangsungkan pada tanggal 27 April nanti. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa meskipun Juncker berencana datang ke Kiev hari Senin untuk mengikuti pertemuan kabinet yang dipimpin Poroshenko, ia membatalkan rencana itu karena alasan kesehatan. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA. Saya Fama Sreva akan kembali beberapa saat mendatang. Selamat pagi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.